Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Студеното, но свежо, ноемврийско утро. Здравейте от студиото на Дарик Радио в Пловдив. Добър ден, ви казваме аз, Лалка Златанова, и тон режисьора Петър Тодоров. Започваме с една новина. До 3,2% е спаднала безработицата в Пловдив. Данните са от края на септември, уточни за Дарик вчера директора на регионалната служба по заетостта Мария Георгиева. За Пловдив област статистиката отчита 15,788 безработни, които формират 5,2% равнище на безработица. Близо 4000 са хората с висше образование в града и областта, които са без работа, като малко над 700 от тях са наскоро завършили студенти и млади специалисти до 29 години. Липсата на квалифицирани кадри обаче е един от основните проблеми на големите работодатели в региона на Пловдив и инвеститорите от Тракия икономическа зона. Още за търсенето и предлагането на пазара на труда ще си говорим сега в следващия един час в Дарик кафе с коментари на живо от студиото в Пловдив. И е време да ви представя нашите гости тази сутрин. Инженер Пламен Панчев, председател на клъстър Тракия икономическа зона. Добро утро!
Добро утро!
Добър ден! Вече да, за нас всички, които сме станали рано, вече добър ден. Господин Красен Кръстев, управител на Мекалит България, ЕОД. Здравейте!
Здравейте и на всички слушатели на Дарик Радио.
И господин Красимир Кирчев, ръководител отдел човешки ресурси в Липхер Хаус Герете Марица. Здравейте!
Здравейте! Красимир Кирков.
Красимир Кирков, добре, извинявам се за грешката в името. Над 1 милиард евро инвестиции, 30 000 работни места и 140 фирми от цял свят вече са част от клъстър Тракия икономическа зона. Инженер Панчев, първия ми въпрос е към вас. Какви са актуалните новини от клъстера и от всички инвеститори към момента?
Актуалните новини са, че процесът с развитието на Тракия икономическа зона е изключително устойчив. Интереса на чужите инвеститори към проекта и към инвестиции в България, в региона и в проекта Тракия икономическа зона е достатъчно добър и тази година. Продължават и чужите инвестиции. Искам да отбележа, че с голяма радост през последната година имаме ръст на българските инвеститори. Това са инвеститори, които от години развиват дейност на територията на зоната и много от тях са решили да увеличат производството си и да направят нови производствени мощности. Както започнахте разговора, наистина темата е едната причина за да направят тези инвестиции е ръста на икономиката, добрата икономическа среда в България, но наистина в областта на кадрите, в създаването, в обучението имаме много какво да правим заедно.
През 2018 година очаквате ли нови инвеститори в 6-те зони?
Да, това са нормалното едни преговори с един инвеститор. Траят около между 6 месеца и една година. И имаме преговори, които сме започнали в началото на годината, дори такива, които се водят вече в продължение на втора, трета година. Надяваме се една част от тях в 2018 да стартират. Не само да се надяваме, сигурни сме, тъй като знаем плановете на тези компании, с които преговаряме. Това са компании в автомобилната индустрия, компании в областта на логистиката, компании, в които искат да затворят своя производствен процес. Те имат производства в България в зоната, сега искат да направят и други свои продукти и да дадат вече изделие.
Прогнозни цифри за инвестициите можете ли да кажете от сега, от днешна дата?
Ами, не, никога не сме, така и в най-трудните години, разликата е била между 100 милиона лева и 100 милиона евро. В по-добрите години се стигало до 200-250 милиона евро. Ако сложим и очакваната инвестиция в областта на логистиката на една от най-големите компании в България, която се занимава с хранител с разпространението и продажбата на храни, може би ще надвишим тази цифра.
Тоест, говорим и за инвеститори големи от България, не само от чужбина.
Да.
Да.
Или такива, които са вече в България.
Добре, 21 години се развива Тракия икономическа зона. Нека да се обърнем сега към господин Кирков, като представител на Либхер. Кажете, как се развива според вас ТИС през последните години, като един от първите инвеститори, задаваме към вас въпрос.
Разликата е огромна. Както говорихме преди започване на предаването, нямаше път. Трудно ни беше влизането в зоната. Също, което беше интересно, по пътя от Пловдив до зоната можеше да не видиш и една кола. Сега това не е така. Тоест, голямо развитие.
Добре, и заводи като Либхер привличат и нови инвеститори. Един от най-големите в промишлено-търговска зона Куклен е Мекалит България, лидер в производството на пластмасови компоненти за бяла техника. Завода край Пловдив е планиран стратегически да обслужва производството на основните си клиенти в Югоизточна Европа, сред които освен Либхер са Bosch, Siemens, Черкески ОЕ в Турция, Миле и други, включително и гиганти от автомобилната промишленост. Затова господин Кръстев, следващия ми въпрос е към вас. Вие управлявате едно от най-високотехнологичните предприятия в региона. Защо немските инвеститори избраха България, в частност Пловдив, пред Турция? Имаше вариант завода да бъде построен в Турция.
Да, мога да кажа за нас. Предполагам, че това, което важи за нас, важи и за така, друга част от колегите, които инвестират в България и специално в Пловдив. В нашия конкретен случай, така, това е добрия пример, какво означава да се привлече един голям инвеститор като Либхер. В нашия конкретен случай ни трябваше да избираме между този наш голям партньор в рамките на групата или завода на Bosch Siemens, който е също наш голям партньор в Турция. Тоест идеята беше да бъдем близо поне до един от двата завода на наши стратегически партньори. И тук разликата дойде наистина по отношение на мястото за инвестиция. Сега България по отношение на така...
По-добрите условия за инвестиции.
Да, бидейки член на Европейския съюз, това са огромни предимства. Истината е, че да се изнася за държава не член на Европейския съюз е така доста на моменти проблематично, свързано с митници, престой на превозни средства, проблеми. Знаете, нашата граница специално с Турция постоянно има някакви драми, всяка година се затваря, тощо шофьор ли не стъчкуваха и така нататък. И така нататък.
Протести, опашки.
Да, протести, опашки. Постоянно има някакви драми с митниците и така нататък. И така нататък. Към това, ако сложим момента на чисто прагматичния подход, анализа, икономическия, инвестиционните разходи по отношение на земя, сграден фонд и така нататък са по-ниски в България определено.
Добре, тук
политическата система не е за пренебрегване, когато инвестираме някъде и то големи средства, естествено, че искаме да сме сигурни в дългосрочен план по отношение на тези инвестиции и как ще се случват нещата. Знаете, напоследък в Турция не е така спокойно, както би се искал на всички. От тази гледна точка решението ни в момента наистина го приветстваме, защото беше правилно.
Тоест всички показатели, които се отчитат по икономическите форуми, са така.
Полза, да. Полза на България определено, да. Единственото, само да допълня нещо, единственото, което потенциално много отстъпваме, естествено е потенциал на вътрешния пазар.
Да, на слушателите на Дарик ще им бъде интересно да чуят какви са основните разлики между завода на Мекалит в Пловдив и този в Полша. Може ли да направите набързо някаква ретроспекция?
По отношение на начин на работа, организация на работата, условия на труд, разлики няма. Всяка една международна група си поддържа стандартите, независимо къде строи. Това е въпрос и на имидж, въпрос и на отношение към персонала. Няма как да има съществени разлики. В някаква степен има разлики.
Въпрос за условията за инвеститорите, да, които се предлагат, условията на труда.
В този аспект имат някои съществени отлики. За съжаление, казвам го като българин, не в случая като представител на компанията, в полза на Полша.
маркирайте ги само. Просто
по отношение на инфраструктурата са много, много, много напред в това отношение. Никога там не сме срещнали проблеми, свързани с инфраструктурата, такива каквито и до ден днешен тук имаме все още нерешени. Шеста година, откакто сме построили завода тук, ние имаме още основни нерешени проблеми, свързани с инфраструктурата. За съжаление, това нещо за Полша не важи. От ден първи, в който сме построили завода, там не е било осигурено по отношение на инфраструктурата абсолютно всичко. Другото, което така е по-специфично, корпоративният данък тук постоянно се рекламира като най-нисък, който привлича инвеститори и така нататък и прочее, прочее. Да, да кажем, в Полша е по-висок с няколко процента, но пък ако подпишеш меморандум, да кажем, с полска държава за определен времеви период, било то година, две или три, да назначаваш определен брой, т.е. да увеличаваш персонала, там пък изобщо не плащаш корпоративен данък. Защото после държава ти дава възможност да си през амортизацията на направените инвестиции да бъде приспадано дължимото към държавата спрямо направените инвестиции. Тоест, за да опростя нещата, ако инвестираме 1 милион и дължим на държавата, полската да кажем половин, можем да си ги приспаднем, но ако назначим определен брой служители допълнително. И това се следи, постоянно стриктно се следи от властите, дали се изпълнява страна на компанията и съответно при данъчното облагане това нещо... Тоест, излиза така, че тук на хартия е по-интересно за инвеститора, но на практика не е точно така.
Инженер Панчев, Тракия икономическа зона е обявен за район с целенасочена подкрепа от държавата, но както чуваме, в шесте района все още има проблеми с инфраструктурата, електрозахранването, газифицирането, доколкото знаем на определени места. Къде е наложителна на места на държавата и какво е необходимо още според вас като съдействие и от местната власт, от кметовете по места? Къде в момента вие виждате най-големите проблеми за инвеститорите, които привличате в шесте зони?
Ами, аз искам да започна, че наистина се направи много, за да стигне това ниво Тракия икономическа зона и в инфраструктурата. Нали, хубави бяха думите, че когато дойдоха Липхия, нямаше абсолютно никаква инфраструктура и от тогава положението е наистина много по-добро. Но естествено, че ние имаме претенции и искаме ЕРП-то в лицето на ЕВН да подобри своето обслужване. Започнаха да изграждат възлова станция в зоната в Куклен, но за съжаление все още кабела от подстанция Асеновград не е изпълнен. И в момента, може би и за това областният управител не е тук с нас, той е на среща с ЕВН, а следващата седмица имаме обща среща на клъстъра с пак при областния управител и с ЕВН и с ВИК. Верно е, че ВИК направи инвестиция в мрежата, но сега е необходима инвестиция и в добива и осигуряването на тази вода. Пак ще кажа, че партньорството, което имаме с държавата и с общините е добро, но ние искаме естествено повече.
Добре, понеже говорим конкретно и за икономическата зона в Куклен, вие търпите ли загуби, господин Кръстев?
Естествено, че търпим загуби и как да ви кажа, това е жалко, защото при фундаментално добрите условия да се работи в България като цяло, това е, как да кажа, наистина влошава картинката. Давам само един пример за 5 години завършени на производство, само вследствие на прекъсване на електрозахранването, вече сме генерирали, може би, над половин милион евро загуби.
Което е показателно. Нали
разбирате,
сума,
нали, да. Привидно всичко е най-най тук и така нататък, но то се трупа, 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 трупа и когато ние сме прагматични компаниите, ние не вярваме на
какво разбяване да
на знамена и на лозунги.
Да, какво смятам, трябва да говорят, да договорят според вас ето на среща днес областния управител и представителите на ЕВН, за да не се стига до такива случаи, в които инвеститорите търпят загуби?
Хубавото е, че ние успяхме да направим заедно с Министерство на икономиката, с областната управа и с ръководството на най-вече с помощта и на община Пловдив, и община Марица, и община Куклен, и община Раковски, и Калояново, и всичките 9 общини, една програма за изграждане на тази инфраструктура. Това стана част от плана за регионално развитие към област Пловдив и надяваме се в ритмичното изпълнение на тази програма. Тук
програма имаме
програма, да се... общините имат искания за финансова помощ, тъй като в капиталовите разходи на общините, индустриалните зони нито в Марица, нито в Раковски, те могат да бъдат тази инфраструктура, тя не може да бъде реализирана с финансовите възможности на общините. И неколкократно държавата е помагала на тези общини, за да се изгражда тази инфраструктура. Да, хубавото е, че вече ние имаме програма и може да казваме, да, за следващата година ни трябват 500 000 в Куклен, 1,5 милиона в Марица, 800 000 в Раковски и е много ясно за какво е необходима тази инфраструктура и в предишни години, ако ние на места нямахме и проектна готовност, защото докато нямаш строителните разрешения, докато нямаш избрания изпълнител, дори държавата да даде тези средства, те не могат да бъдат изразходвани правилно. Тоест, сега това вече е факт.
Факт. И за да завършим първата част от нашия разговор, тъй като ни очакват новини в 10:30, очакваме тези цифри, които цитирахте, държавата да субсидира
общините,
за да могат да оправят инфраструктурите.
Общинската инфраструктура, която е необходима.
Да, господин Кирков.
И конкретно за голямо Конарско шосе, което при нас е абсолютно иглено ухо. Значи, както казаха колегите от Мегали, те търпят загуби от нещо друго. Но ние търпим загуби от това, че ни закъснява персонала за работа сутрин. Това е факт.
Сега продължаваме втората тема от основната ни проблема с кадрите в Тракия икономическа зона. Защо големите инвеститори не могат да намерят търсените специалисти? Продължаваме разговора от студиото в Пловдив с нашите гости, инженер Пламен Панчев, председател на клъстер Тракия икономическа зона, господин Красен Кръстев, управител на Мегалит България и господин Красимир Кирков, ръководител отдел човешки ресурси в Липхер, Хаус Герете, Марица. Едно от най-примамливите неща за инвеститорите в икономическата зона край Пловдив е евтината работна ръка. В същото време обаче това реално се оказва и най-големия проблем, като че ли, защото евтината работна ръка се оказва или недостатъчно квалифицирана, или с претенции за по-високи заплати, а квалифицираните кадри избират да работят някъде из Европа. Господин Кръстев, да започнем отново с вас. Какъв е основният проблем с намирането на кадри? Питам първо вас, защото ни казахте в предварителния разговор, че предстоят нови инвестиции в Мегалит България и ще ви се наложи да внесете кадри от чужбина. Дори Индия, мисля, че ми споменахте.
Да, вратът ни са в главите разни варианти като решение. Естествено, това е само в случай, че наистина не успеем да реализираме това, което сме планирали по отношение на човешкия персонал. Сега, значи, ефтин и квалифициран са малко като оксюморони. Няма такова нещо. Първото, което и България не може да предлага в дългосрочен план ефтина работна ръка и никой инвеститор сериозно не го счита това като някаква перспектива, защото няма човешки потенциал. Държави като Индия, Китай и така нататък, които по 15 милиона, да кажем, населението им се увеличава всяка година, могат дългосрочен план да рекламират на тази база. Елате, ние имаме, нали, гарантирано човешки ресурс, нали, който е на добра цена. Но България, това е абсурд, знаете, ние сме тотално обезлюдени и продължаваме да се обезлюдяваме. По-важно е за нас не ефтината. Не можеш да произвеждаш продукти, каквито са на Липхир или нашите, с ефтина работна ръка. За нас е по-важно не това. Ние не търсим това. За нас е по-важно квалифицираната работна ръка. И то, забележете, един така нюанс важен. Ние не очакваме да намерим тясно специализирана квалифицирана работна ръка. Тоест, да намерим специалист, който идва и на третия ден, след като съм го вкарал в работа, той започва да да работи това, което очакваме. Тоест, това, което ни е необходимо, е поне базово квалифицирана работна ръка. Но дори там напоследък срещаме така сериозни проблеми да намираме. За съжаление, според мен, образованието ни е в някакъв тотален колапс.
Господин Панчев, как работи инкубатора за кадри в Тракия икономическа зона? Каква е топлата връзка между филиалите на Техническия университет в Пловдив и останалите висши учебни заведения? Знам, че имаше срещи, форуми за студенти специално, които да се срещнат с работодателите и представителите на големите инвеститори в зоната. Какво се случи с този инкубатор? Пълни ли се този инкубатор с кадри или нашите университети в Пловдив и региона не излъчват достатъчно добри млади специалисти или не мотивирани ли са те? Къде е проблема?
Проблема никога не е само един и не можем да формулираме и да намерим една единствена причина. Хубавото е, че тези проблеми ние ги видяхме някъде преди около 5-6 години и все пак през тези години нещо успяхме да направим. Нещо. Тук успехите ни не са толкова големи, но вече имаме много ясна връзка между професионалните гимназии и предприятията, които са заинтересовани от тези кадри. Имаме връзката между Техническия университет, между Хранително-вкусовия, между Пловдивския университет, включително казваме и за Селскостопанската академия, която пък сме съединили с компании в този отрасъл. И вярно е, тези връзки с години бяха нарушени и те бяха нарушени, защото преди 15 години нямаше индустрия, която да се нуждае от тези кадри.
Но... Ще ви репликирам само, за да дам пример на слушателите, които в момента се интересуват от темата, по която говорим. Моето средно образование е средно специално техническо, автоматизация на производството. Завършила съм техникума по електротехника, който на времето беше със статут едва ли не на половише образование. Ние още от 10-ти клас имахме договори предварителни, ходихме на стаж в специализирани предприятия. Предприятия, които искат и търсят такива кадри. Това беше топлата връзка тогава между образованието, средното и висшето, защото и студентите ходиха, и предприятията в Пловдив и региона, които имат нужда от специализирани кадри. И смея да твърда, че бяхме в стажанти в едно от най-модерните предприятия в България, което ще го кажа, защото то не е регистрирано все още по търговския закон, Автоелектроника Пловдив, което се разпадна и разсипа заради промените, които се случиха в България.
Може ли аз да се намеся?
Да.
Според нас, да, хора няма. Общо взето обезлюдяваме и според нас, нали, тук основната дума е иновация. Фирмите, как фирмите си намират хора, трябва да сме много изобретателни, но след малко ще кажа и няколко думи за това, което вие казахте, че сте карали стаж. Ясно, че трябва да задълбочаваме връзките с университетите, нали, има клубове по роботика, подпомагаме различни дейности на университетите, така нататък и така нататък. Общо взето, една фирма като нашата трябва да присъства навсякъде с идеята от някъде някой да чуе, нали, защото търсенето на персонал то е винаги двустранно. От една страна фирмата има необходимост, обаче от друга страна кандидат също трябва да е усетил необходимост да смени работното си място. Защото за мен безработицата е 0.0. Не работят само тези, които не щат да работят. По отношение на вашето средно професионално образование, преди няколко години, когато един заместник министър посети нашия учебен център и видя, че те учат с учебниците от средното си образование, а пък де-факто, понеже в момента още няма дуално образование, ние набираме хора за нашия учебен център, след като са завършили средното си образование, и той ги попита: ами това нали го учихте в Михайлова техникума, примерно? И те сега гледат такива и не мога сета да я кажа, че смисъл ние знаем. Те учат отново по тези учебници, защото тогава не са учили по тях. И въпросът е, кой ги допусна да завършат?
Това е основният въпрос.
И пък не е ли, просто да довърша, не е ли тогава бил момента на тези млади, все още, може би до голяма степен неосъзнати хора, по някакъв начин да чисто физически да направят връзка между това, което учат и как биха могли да го прилагат. Ето тази разкъсана връзка, този момент, който и вие споменахте, 10-ти клас и така нататък.
Но те завършват с дипломи, които нямат покритие. Може би това е един от основните проблеми.
Точно така. Те не учат, защото не осъзнават, защото трябва да го учат. Света днес е друг. Ако влезнат в завод като Липхер, ако влезнат като нашия завод, тогава малко има повече шанс при всички положения да кажат, това е хубаво място, тук искам да работя някой ден.
Тоест, стигаме до момента, в който вие трябва да си намерите мотивирани млади или не толкова не млади специалисти, мотивирани, които да си обучавате сами.
Тук бих искал да откроя друг въпрос. Във връзка с господин Кръстев, който каза, въпроса за ранното професионално ориентиране. И тук е роля на държавата, на общините, както и на фирмите. Ние от наша страна мога да дам много примери какво правим да ориентираме рано учениците от средните училища, за, нали, общо взето да ги насочим това, което в момента е важно за региона. Обаче, верно, една птичка пролет ни прави, от някъде трябва да започнем, но трябва много усилия и основно тук е министерства, държава и така нататък.
Добре, искам сега да чуем мнението и на заместник кмета Стефан Стоянов, чийто ресор е точно образование и бизнес. Да чуем какъв е неговия коментар по темата, след което ще ви питам какви според вас трябва да бъдат законодателните промени в тази посока, за да излезем с едно общо послание, така от предаването днес в Дарик Радио.
Забелязваме в последните години активност на компаниите и желанието им да отделят време и средства, било за дуално обучение, било за специализирани програми в висшите училища, което е добър знак. Така ще се случи истинска реформа в образованието, когато се включи бизнеса. Иначе няма как да очакваме хора, които не са от индустрията, да подготвят хора за индустрията. Нали, ако не знаеш какво има в завода, как да обучиш хора за този завод. Безработицата пада, което е и добра и лоша новина. Нали, добра новина е, че всеки човек има повече възможности за работа. Но от друга страна пък и някои от компаниите изпитват затруднения. Но това е нормален процес на пазара. Тези компании, които държат на адекватни нива за заплащането към работниците си, имат по-малко проблеми. Според изследване, само от началото на годината, между другото, на една от големите компании от голямата четворка консултантска, средното време за наемане на човек на свободна позиция, т.е. запълването на свободна позиция в България е 2 седмици. Разбира се, при адекватни финансови условия, което не е кой знае какво. Т.е. ръста на средната работна заплата е положително и за пазара на труда, и за всички хора. Има компании, които обаче изостават в този процес и изпитват сериозни затруднения. Тук вече е преценка на менеджмента дали могат да си позволят по-големи заплати или трябва да търсят нова дестинация. Този процес се вижда последните години в Пловдив. По-нископрофилните производства отиват в съседни общини, дори в съседни области, понеже на тяхно място пък идват вече по-високотехнологични производства и респективно позиции с по-високи заплати. Това е нормален процес, той помага и за разширяване на трак икономическа зона и за подпомагане на съседни общини и области.
Трябва ли в тази връзка да има законодателни промени, насочени към средното и висшето образование в посока стимулиране обучението на специалисти, такива от които реално бизнесът има нужда?
Тук е двустранен процес. От едната страна образователната система да разбере нуждата, че трябва да се реформира и че трябва да върви напред. Традицията не е най-доброто нещо в образованието, особено в този динамичен свят, т.е. постоянно трябва да се промениме и адаптираме. И разбира се, включването на бизнес. Индустрията особено, когато говорим за средно професионално образование, индустрията да разбере, че няма такава система образователна в света, в която да им произвежда готови кадри, а те да не участват в този процес. Навсякъде по света, където има добро професионално образование, то всъщност това образование се случва в самите предприятия. Другото по-важно и по-интересно нещо е, което се вижда като тенденция в последните години, и това ще се случи рано или късно, облекчаването на режима за сините карти. Когато една индустрия расте по-бързо от националния мащаб, тогава трябва да се предизвика контролирана емиграция на специалисти. Това е общо полезно за икономика. Това е другия процес, който трябва да се случи. Вече има 10 специалности, те са свързани предимно с информационните технологии, но този процес ще се разширява. И т.е. компании трябва да бъдат стимулирани да внасят хора за период от време, които да работят тук, а и които дават добавена стойност на българската икономика. Това го прави всяка една икономика, разбира се, нормална по света. Няма нищо страшно в това. Трябва да се работи по-активно в тази посока.
Аз мисля, че образователната система отдавна би трябвало да е разбрала, че трябва да се промени из основи. Така че тук мисля излишно да коментираме. Ще прескочим и очакванията заплата, и очакванията на младите специалисти за това, тъй като разговорът ще бъде много дълъг. Затова преминаваме към основния въпрос. Трябва ли да има законодателна политика в посока стимулиране обучението на специалисти, които, от които реално има нужда бизнеса? Или бизнеса трябва сам да се спасява? От кого, да, кой иска да вземе първо в думата, господин Кирков?
Първо само по предния въпрос. Образователната система със сигурност е разбрала, но тя сама за себе си никога няма да се промени. За мен натискът трябва да дойде отвънка, трябва да е силен и де факто тук действително трябва държавата да си каже думата и според мен трябва малко кураж.
Натиска да дойде отвън, какво имате предвид?
Има предвид законодателни промени. Нали, примерно в регион като нашия трябва да има една моя стара идея, да има квотен принцип. Не може в Пловдивския регион с нали, толкова промишлени производства, механотехникума, който аз съм завършил на времето, да загива, а пък да разцъфтява, примерно, търговската гимназия. Нали, разбирате, че има...
Да,
абсурдно е. Ние се борим за тези кадри, а те ги няма.
И другото, само да допълня в този ред на мисли, аз не виждам какъв е проблема на всички съществуващи предприятия, било то външни инвеститори или няма значение местни юридически лица, да се пусне една анкета, няма да струва милиарди, и там към Министерство на образованието било или през Министерство на икономиката, ако трябва, и в тази анкета ние да си запишем какво очакваме, каква нужда имаме от тази година, за следващите 5 години и така нататък, от какъв тип кадри имаме нужда. Това нещо може да се превърне в национална статистика и това е база данни, с която Министерството на образованието трябва да се съобрази и да каже, окей, явно икономиката ни или през Министерството на икономиката натиска да дойде, явно икономиката ни, за да се развива, има нужда от тези и тези видове кадри. Какво можем да направим? Не може да хванем някой за яката и да го вкараме в съответния университет или учебно учреждение, но можем да направим такива предпоставки, икономически включително. Примерно, технически специалности в университетите, държавата да ги спонсорира на 100%. Даже
да, студентите, които заедно с компаниите, ние сме отворени, готови.
Ние сме готови за това нещо. Ние можем да гарантираме на младите специалисти със сигурност реализация. Дори Липхер от 100 души да си харесат 50, има още 50 компании само в Пловдив, които ще вземат остатък.
Добре, въпросът ми директно сега е към инженер Пламен Панчев, председател на Клъстер Трак икономическа зона. Инженер Панчев, трябва ли да има държавна политика за това, кои индустрии трябва да се развиват в страната и съответно специалностите в професионалните гимназии, висшите училища да бъдат съобразени с бизнеса, с изискванията на бизнеса, с търсенето на бизнеса, да се обучават, да се насърчават специалности и обучения, които са необходими за да се развива бизнеса и са необходими за големите компании, които са включително и в Тракия икономическа зона.
Ние водим този диалог с Министерството на образованието вече няколко години. Дори наскоро в Габево се видяхме и с бившия министър Танев. Той имаше една идея за един професионален колеж. Каза, че доста е напреднал и съвсем скоро ще ни потърси, за да направим една такава реализация при нас. Какво мога да кажа, че с институционализирането на проекта, нали, този район за целенасочена държавна подкрепа, който създадахме благодарение и на общините, и на община Пловдив, и на областната управа, НПО-то в лицето на клъстъра, и в момента ние сме поканени вече след едно дълго кандидатстване да подпишем договор за създаване на образователен център на ниво клъстър. И тук ще използвам да поема ръкавицата от бизнеса. Клъстър Тракия и икономическа зона се ангажира. Аз мисля, че и Дарик Радио ще се присъедини към тази идея.
Да направим заедно референдума.
Да направим заедно тази анкета, защото благодарение, да речем, на Industry Watch, ние успяхме чрез някои техни изследвания да видим какви са процесите в нашето развитие, да видим кои отрасли се развиват приоритетно. Има така много интересни резултати, които друг път можем да споделим, но абсолютно подкрепям и съм съгласен, че с една такава анкета ние ще имаме по-голяма яснота и ще се борим да постигнем резултатите, които анкетата ще покаже.
Тоест да уточним, правим анкета между най-големите компании, между всички компании.
Всички.
Тези, които имат най-голямо търсене на кадри, и обобщените резултати от тази анкета внасяме в Министерството на икономиката.
Точно така.
С предложение.
С ясни предложения. Тя анкета ще покаже отраслите и какви кадри са необходими, въпреки че ние в голяма степен знаем.
И сега може да е.
Да, но все пак, за да сме по-конкретни, по всичко това да е достоверно, когато е подкрепено с ясни цифри от реалния бизнес и нашите тогава вече искания би трябвало да бъдат по-лесно да убедим ръководството на държавата, че това са едни правилни мерки.
И можем да предполагаме, че обратната информация трябва да стигне до Министерството на образованието, оттам...
Не. Някой независим трябва да взема решенията, защото ето един пример. Имаше специалист, който въз основа на международен опит отстрани много по-успешни от нашата. Каза, че в България трябва да има 10 университета. И де-факто, какво му отговориха хората от нашите университети? Не, добре да имаме 53, ако може и още повече. Ясно е, че решението трябва да дойде отвън.
Добре, темата е много дълга, затова предлагам днешния ни разговор да приключи около това споразумение. Съгласни сте и вие да направим заедно, аз го наричам референдум. Господин Кръстев?
Да, абсолютно се присъединявам. Ако искаме да развиваме икономиката, основният ресурс е човешкият ресурс. Машини се купуват, внасят се, не е никакъв проблем. Финансирането на компании като нашите е абсолютно безпроблемно. Единствената пречка към това да се развива икономиката, да не стагнира, а тя ще стагнира, ако не решим проблема с човешкия потенциал, е да развиваме въпросния човешки потенциал. Не да предлагаме постоянно ефтина работна ръка, защото нямаме такава, а да квалифицираме тази работна ръка, така, защото да можем да привлечем още инвеститори като Липхер с производство с висока добавена стойност. Няма друго решение.
Да, защото и производството с висока добавена стойност е важно при всяка инвестиция.
Да. Не само, нали, мога да кажа, че той бизнесите се развиват. Липхер в момента спокойно може да го свържим и с IT сектор, защото в момента сме активни там. Изграждаме група от високо специализирани IT специалисти.
Добре, последен въпрос към вас, за да завършим разговора. Как да се спасим от хроничната бедност? Първите стъпки според вас. Господин Кръстев.
Кажа две думи. Значи хроничната бедност не може да съществува без нейната така дружка, която я храни постоянно и дава шанс за живот, и нейната дружка се казва корупция. Хроничната бедност и корупцията винаги са си заедно. Те са си, така пак казвам, те са си дружки. Няма държава, която двете да ги няма заедно в едно. И ние сме бедни, най-бедни сме в Европейския съюз, именно защото сме най-корумпирани. Това не го казвам аз, а какви ли не изследвания има, винаги сме начално място. Тоест, първата предпоставка, за която не са необходими десетки години, не са необходими капиталови инвестиции от милиарди и така нататък, е ние да убием приятелката на бедността, корупцията. Затова трябва едно единствено нещо – воля, желание.
А вие сблъсквате ли се като инвеститори с корупцията или говорите като българин, който...
Говоря като българин, пряко като инвеститор, не. Никога не сме имали ситуация, но ние сме в тази среда. Ние сме в тази среда. Всичко това, за което си говорихме, за лошата образователна система, за инфраструктурата, за нерешаваните проблеми в много сфери... До голяма степен това е пак вследствие на защо вместо 10, 60 университета.
Господин Кирков, вие какво мислите?
Напълно се присъединявам към корупцията. Моя списък обаче е малко по-дълъг. Общо взето образованието, то е ясно.
Да,
за него го казахме. Корупцията така и така, или усещането на хората за корупция. Ясно е, че където дими, нали, има огън. Не е просто така. Другото, което е спазване на законите и съдебната реформа. Излизам от клишето, не съм специалист, просто възприятието на хората за справедливост също трябва да се подобри. И тогава И тогава парите сами ще дойдат при нас. Защото много голяма част от тези хора, които в момента наши са зад граница и ние ги търсим тук, а те ги няма, те са отишли точно за това. Заради нали, усещането за беззаконие, усещането за корупция, нали, въпросът, който се задават на ми нашите деца, като станат големи след 10-15 години, какво ще правят и какво ги чака. Това е основното, което. Парите сами ще дойдат.
Общественият договор не работи в България. И има много свестни хора, които идват със сълзи на очи, напускайки компанията, не защото са недоволни, а защото напускат държавата си.
Да.
Те не със сълзи на очи ми казват: господин Кръстев, много ми е тежко, но нямам никаква надежда за мен и за децата си.
Тоест, те Панчев, малко по-оптимистично да завършим.
Точно защото това, което каза знаем, колегата, не вярва,
че всички
имаме
близки приятели, нищо, които напускат поради тази причина. Хроничната болест, бедност, можем ли да се спасим от нея?
За мен най-важното нещо в момента поне е образованието. Един добре образован и квалифициран човек, той намира една достойна реализация и добър живот.
Абсолютно
ако
съм съгласна.
Ако получи добро образование и квалификация, той ще намери своята реализация. Аз съм убеден. Аз не казвам, че тези проблеми, останалите не съществуват, но като че ли имаме да наваксваме най-много в образование.
Добре, благодаря ви много за този разговор. Той ще има своето продължение със сигурност. Уважаеми слушатели на Дарик Радио, нашата новина днес е, че Клъстер Тракия икономическа зона съвместно с най-големите компании, с всички компании и инвеститори в 6-те икономически зони и с помощта на Дарик Радио ще проведем една анкета за необходимостта от квалифицирани кадри в всички тези големи компании. Един от основните проблеми в Пловдив региона – връзката между университетите, професионалните гимназии, младите специалисти, които подготвят и търсените специалисти в при големите инвеститори. През изминалия час наши гости бяха инженер Пламен Панчев, председател на Клъстер Тракия икономическа зона, господин Красен Кръстев, управител на Микалит България и господин Красимир Кирков, ръководител отдел човешки ресурси в Либхерхаус Герете Марица. Дарик Радио.